Салам, әзіз доғалар. Сіз әзіз мұштақларымыз білен ене душышанымыздан өрен беген еріз. Әзізлер, бүгін күгінді кейі масихи жемағатларының, хатта кічі өй топарларының өңінді кейі ең есасы ве өрен мұхым бір везіпе бар. Гелін әзіз мұштақлар бүгін әділ шо везіпе хақта соқпетлешсік. Шо везіпе шәгіртлік везіпесідір. Бүгінгі күнде көплеп жемағатларда шәгірт даярламақ ішлері яхшы жолы қойлан деп айтмағымыз мүмкін. Гөне хемме жемағатларда дәл. Әзізлер, егер де масихилік тезірек дүния яйрамағын істесек, әлбетте бұны хер біріміз істейміз. Көпірек шәгіртлік білен мешғұлланмақ зерур екен. Хер бір месихи доғын шәгірт арттырмақ хақта үйренмегі керек. Шүблен білі шәгірт арттырмақ хақта өвренденлеріні гүннен-гүне өз хаятында юзе чықармағы зерурдыр. Шәгірт арттырмақ дейіні өз хаятыны, вақтыны ве үнісіні шәгірт білен болен арағатнашқылара бағышлап, ол үчін ибадат етіп, оның өйіні, яғдайыны білмектір. Шүблен білі оңа көрелді болмақ, хаяты білен қызықланмақ білелікті худайы хызмат етмек. Мәхрибалық білен оны мұхаддес хаят кечірмәгі чағырмақ. Еуіне оны доландырмақ яда өзіне мензеш етмек керектен. Шәгірт, арттырмақ шейлі бір хақиқатлары өйретмек яда сапақ кечмек емдел. Бұ хызматы йоқарда айданымыздың барысы керер. Халипа өз шәгірті білен душышан вақтында нәмелер етмегі керек. Гелің шуқақта хем кәбір мағлуматлары беріп кетсек. Халипа өз шәгірті білен тез-тез душышып, ол білен кечілен мавзуқларын хер бір басқан чағында хаяты мысаллар білен дүшіндіріп бармағы өрен зерурдыр. Кечілен мавзуқлары өз бейнесінде ерләштірен шәгірт болса, хемейші барсыны өз хаятында ұланмағы, өрінмәгі яқшы нәтиже берер. Шәгірт, арттырмағын өзіне көрі қиын ве аңсат тараплар хем бар. Шоның үчін халипа ве шәгірт бері-бері білен ачық кеплешіп, нәмелер аңсат ве дүшінмегі қиын болан меселелер хақта кеплешмеклері өрен зерур. Олар өзлерінің тапан кемчіліклері үчін бері-бері үчін ибадат етмеклері керек. Халипа хемейше яхшы шәгірт дайырламағым керек дейін мақсат білен іш башламағы керек. Эсасан шәгірт ікі зады біліп алмағы керек. Яғни, нәдіп исада қалмағы вән нәдіп миве бермегі. Әзіз доғылар, шо орында сізе Йоханна хатының 15-ші бап, 1-ші 12-ші аятына челі болан ерлерін оқап чықмағыңызды істілердік. Шо аятлар арқалы өзіңізі көп рухи ярдам алияңыз дейіп ойлияз. Мен болса шо ерде мавзуғымызы құтарян. Хош, сағы ман болың.